Švytuoklių kova. Pagrindinis destruktyvios švytuoklės bruožas – ji agresyviai siekia sunaikinti kitas švytuoklės, kad patrauktų žmonės į savo pusę. Todėl tokia švytuoklė nuolat pjudo savo šalininkus su kitų švytuoklių atstovais. Mes tokie, o jie kitokie – blogi. Į šią kovą įtraukti žmonės nuklysta nuo savo gyvenimo kelio, suklaidinami ir siekia visiškai svetimų tikslų. Taip pasireiškia švytuoklės destruktyvumas. Kova prieš kitos švytuoklės atstovus nevaisinga, ji greuna savo šalininkų ir kitų gyvenimus. Kraštutinis kovos už pasiekėjus atvejis – karas. Kad įtikintų savo šalininkus eiti į karą, švytuoklė pateikia esamą istorinį epochai deramus argumentus. Pats primityviausias metodas, kuris buvo naudojamas anksčiau, įsakyti atimti iš kitų tai, kas jiems priklauso. Visuomeniai įgyjus civilizuotesnių bruožų, argumentai būdavo rafinuotesni. Viena nacija paskelbiama aukščiausia, o kitos žalingomis. Šiuo atveju kilnus tikslas – siekti neišsivysčiusių tautų pažangos, o jeigu jos priešintųsi, panaudoti jėgą. Šiuolaikinės karo koncepcijos atrodo maždaug taip. Miške ant medžio kabo bičių lizdas. Jame gyvena laukinės bitės, renkančios medų ir auginančios vaikus. Prie lizdo priartėja švytuoklė ir paskelbia savo pasiekėjams. Tai laukinės bitės, jos labai pavojingos, todėl jas reikia sunaikinti arba geriausiu atveju sugriauti lizdą. Netikit? Žiūrėkit. Ji pradeda lazda ardyti lizdą. Bitės išskrenda ir ima gelti pasiekėjus. Švytuoklė triumfuoja. Ar matote, kokios jos agresyvios? Jas reikia sunaikinti. Kokiais pateisinančiais šūkiais būtų pridengiami karai ir revoliucijos, esmė lieka ta pati – tai švytuoklių kova už savo pasiekėjus. Kovos formos gali būti skirtingos, tačiau tikslas vienas – užkariauti kuo daugiau pasiekėjų. Naujos jėgos švytuoklė gyvybiškai reikalingos, be jų jis sustos, todėl švytuoklių kova tai natūrali ir neišvengiama kova už egzistavimą. Po karų ir revoliucijų seka mažiau agresyvios, tačiau gan atkaklios kovos, pavyzdžiui, kova už pardavimo rinkas, politinių partijų kova, konkurencija ekonomikoje, įvairiausios marketingo formos, reklaminės kampanijos, ideologinė propaganda ir taip toliau. Žmonių gyvenimas sudarytas iš švytuoklių, todėl visos veiklos sferos konkuruoja. Varžomasi visais lygiais, pradedant valstybių ginčiais ir baigiant rungtyniavimu tarp klubų komandų ir atskirų žmonių. Kas nauja, neįprasta, nesuprantama, visada sunkiai skinasi kelią. Kodėlgi? Nejau tik dėl mąstymo inertiškumo. Pagrindinė to reiškinio priežastis – senoms švytuoklėms nenaudinga, jei iškils naujokas, patrauksęs į savo pusę pasiekėjų. Pavyzdžiui, vidaus degimo variklis, šiaip teršiantis miestų orą, būtų jau seniai pakeistas. Pasaulyje sukurta daugybė alternatyvių ekologiškų variklių modelių, tačiau tas procesas numarintų naftos kompanijų švytuoklės. Kol kas jos labai stiprios, todėl neleis, kad kažkokie išradėjai nušluotų juos nuo žemės paviršiaus. Šie monstrai tiesiog superka naujų variklių patentus ir laiko paslėptus, skelbdami apie žemą išradimo efektyvumą. Materialinių lygių švytuoklės savo struktūrą realizuoja finansinėmis lėšomis, pastatais, įranga ir žinoma žmonėmis. Žmonių piramidės viršūnėje stovi švytuoklių favoritai. Favoritai – tai visų rangų vadovai, pradedant smulkiais viršininkais ir baigiant valstybių prezidentais. Jiems visiškai nebūtina turėti išskirtinių savybių. Jais paprastai tampa šalininkai, kurių savybės labiausiai dera prie švytuoklės struktūros. Favoritui gali atrodyti, kad jis pasiekė įspūdingų rezultatų dėl savo išskirtinių privalumų. Tam tikra dalimi tai iš tiesų taip. Tačiau didžiausių pastangų numylėtinių iškelti prireikia savarankiškai besivystančiai švytuoklės struktūrai. Jei favorito parametrai savybės netitinka sistemos reikalavimu, jis be gailesčio pašalinamas. Švytuoklių kova jų šalininkams destruktyvi, nes šiems atrodo, kad vykdydami aukščiausią valią, jie veikia savo asmeniniu įsitikinimu. Ši nuomonė dažniausiai būna įteikta švytuoklės. Vos tik žmogus ima derintis prie švytuoklės dažnio, energetinėme lygmenyje atsiranda sąveika tarp jo ir švytuoklės. Pasiekėjo minčių energetinį dažnį švytuoklė remia savo energiją. Vyksta savotiškas užgrobimas. Kilpa užsiveržia. Pasiekėjas skleidžia švytuoklės dažnio virpesius, o ši savo energija šiek tiek maitina šalininką, kad išsaugotų įtaką. Materialios realizacijos lygių regime labai įprastą vaizdą. Pavyzdžiui, politinės partijos švytuoklės skleidžia agitaciją, užkabina pasiekėją ir jį šiek tiek energetiškai remia, nes jis jaučia pasitenkinimą, jaučiasi teisus, garbingas, reikšmingas. Pasiekėjui atrodo, kad jis valdo situaciją ir gali rinktis. Tačiau iš tikrųjų tai jį pasirinko ir ėmė kontroliuoti. Išorėje atrodo, kad pasiekėjas įsitikinęs, jog realizuoja savo valią. Tačiau tą valią meistriškai ir nepastebimai primeta švytuoklė. Pasiekėjas patenka į jos informacinį lauką, svarsto su panašiais į save svarbius kabutėse klausimus, atsiranda energetinis ryšys ir jo dažnis užtvirtinamas. Po kiek laiko pasiekėjo viltis gali žlugti. Tokiu atveju jis ima neigiamai mąstyti apie savo garbinimo objektą, o jo skleidžiamas dažnis nebesutampa su švytuoklės. Užgrobimas silpsta. Užgrobimo stiprumas priklauso nuo švytuoklės galios. Kartais pasiekėjams leidžiama paprasčiausiai išeiti, o kartais toks eretikas netenka laisvės ir net gyvybės. Pateiksiu pavyzdį, kaip vyksta dažnio pasisavinimas. Tarkim, jūs pusbalsiu niuniuojate kokią nors melodiją. Staiga suskamba tranki muzika. Dabar, kai jūs girdit kitą melodiją, jums labai sunku dainuoti senąją. Transferingo įgyvendinimui nesvarbu, kokia forma energetinėme lygmenyje sąveikauja švytuoklė ir pasiekėjas. Šį santykį nagrinėsime remdamiesi paprastesniu mums įprastu modeliu. To mums visiškai pakaks. Kaip iš tikrųjų visa tai vyksta, negali niekas išsamei paaiškinti, nes tuoj pat kyla klausimas, o ką reiškia iš tikrųjų? Kadangi pažinimo procesas begalinis, aiškinti nedėkingas užsiėmimas. Teks pasitenkinti tuo, ką žinom. Turėtume džiaugtis, kad sugebame nors kai ką suprasti. Pažvelkime, kaip švytuoklės manipuliuoja savo pasiekėjais.